Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya qirolichasi Yelizaveta II'ning eri Edinburg gersigi Filip 99 yoshida vafot etdi. Bu haqda bugun 9 aprel kuni Buckingham saroyi veb-saytida xabar berildi. Qirolicha buyuk qahramoni, o'zining sevimli eri Edinburg gersigi qirollik oliy martabali shahzodasi Filipning vafoti to'g'risida e'lon qildi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.